Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am găsit, prieteni! Suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, un dialog care ne invită pe toți la discernământ, la echilibru, la speranță, la o analiză mai profundă a lucrurilor și a evenimentelor lumii în care trăim. În epoca aceasta, în care știm enorm despre creier, avem parte de tehnologie avansată, scanări, hărți neuronale, inteligență artificială inspirată de rețelele neuronale și tehnologia continuă într-un ritm galopant. Totuși, una dintre cele mai importante întrebări rămâne deschisă. Ce este conștiința? Nu unde este în creier, nu ce zonă se activează, ci de ce există experiența subiectivă, de ce există trăire, de ce există sens, de ce există interioritate. Astăzi vă invit să vorbim despre una dintre cele mai persistente probleme ale gândirii moderne, o problemă care nu dispare, indiferent cât de mult avansează tehnologia. Neuroștiința poate corela stări mentale cu activitate cerebrală. Inteligența artificială poate imita limbajul, decizia, chiar empatia. Totuși, mulți filozofi și cercetători admit că aceste explicații nu ating miezul problemei, nu ating nucleul situației despre care vorbim. Celebrul concept al Hard Problem of Consciousness, formulat de David Chalmers, separă clar două lucruri. Problemele ușoare, ne referim la cum funcționează creierul, și problema grea, de ce există experiență conștientă. Această distinție este larg acceptată în filozofia minții contemporane. Iar pentru această discuție profundă, plină de sens, a conștiinței, problema care nu dispare, este alături de noi Adelin Costache. O prezență pe care o cunoașteți deja și din emisiunea aceasta, dar și din media unde tratează subiecte de interes general despre știință, despre lumea în care trăim, exact genul de subiecte cu care ne ocupăm și noi aici la Conexiuni. Adelin, îți mulțumesc că ai venit alături de noi pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație, Diana. Mă bucur să discutăm despre această temă, o temă destul de complexă. Probabil că nu vom putea decât un pic să facem aluzie la ea, dar mă bucur că o putem aborda.
Absolut. Și dacă noi doar zgâriem suprafața, așa cum spunem de multe ori, este un punct de plecare pentru a stârni curiozitatea și a cerceta mai profund, poate în mod individual sau în subiecte următoare. Prima întrebare, Adelin. Ce este hard problem? Cum ai explica pe înțelesul tuturor această distinție despre care vorbim? De ce putem descrie funcționalitatea creierului și funcționarea lui, dar nu putem explica apariția experienței conștiente?
În primul rând, vreau să amintesc ascultătorilor noștri că eu nu sunt un expert în neuroștiințe. Sunt în această problemă dintr-o perspectivă teologică, ca un om curios care vrea să înțeleagă cum anume funcționează conștiința. Informațiile pe care le am și pe care le voi da vin dintr-o carte pe care o recomand ascultătorilor. Este o carte scrisă de un fizician român, Cristian Presură. Cartea se intitulează Care este diferența dintre un copil și un laptop? O călătorie personală prin religie, fizică și neuroștiințe. Este publicată la Humanitas și Cristian Presură abordează problema aceasta, explică destul de pe scurt care este problema simplă și problema grea a conștiinței și dă mai multe ilustrații, mai multe exemple, unele dintre ele probabil că le voi folosi și eu. Problema grea a conștiinței este extrem de complexă pentru că mai întâi trebuie să separi acele lucruri care sunt conținute în conștiința asta de sine. Și problema simplă, ca să înțelegi problema grea, trebuie să pleci la problema simplă. Problema simplă a conștiinței este explicația, de exemplu, a durerii. Ce este durerea? Știința îți explică durerea ca fiind un impuls electric ce pleacă, de exemplu, dacă te ciupești, te strângi de un deget de piele, da? Dacă începi să te strângi mai tare de piele, în momentul în care doar te atingi, semnalul pe care creierul primește, celulele nervoase de la nivelul pielii, încep să transmită un semnal la creier. Și dacă doar te atingi, semnalul acela este de o intensitate mică și creierul traduce semnalul acesta printr-o simplă atingere. Dacă te ciupești mai tare, atunci automat celula aceea nervoasă celulele acelea nervoase va transmite impulsul la creier, iar creierul va traduce în funcție de intensitatea impulsului respectiv, va traduce faptul că de acum lucrurile devin mai serioase și ești pus în pericol și o va traduce prin durere. Ama, știința poate explica funcționalitatea aceasta. Ai un senzor la nivelul celulii care este senzorul acesta nervos, informația care pleacă ca un impuls electric de la celulă până la creier și explicația științifică, domnule, durerea este transmiterea acestui impuls de la celula nervoasă la creier. Ce este însă senzația de durere pe care această persoană din spatele ochilor mei care traduce, care simte și care interpretează această senzație, asta este problema grea a conștiinței. Pentru că deși poți explica științific funcționalitățile, cablurile, transmisia, impulsurile electrice, tot ce ține de hardware, de elementele concrete, materiale ale ființei umane, în momentul în care treci de la componentele acestea materiale, observabile, la interpretarea senzației, la senzația în sine, atunci chestiunea asta trece într-o altă lume. Și lumea asta nu mai poate fi nici măsurată, nici analizată, nici testată, nici explicată pe baza instrumentelor științei. Pentru că este o lume la care nu ai acces. Este pur și simplu o intrare, un salt în abstract, un salt în conștiință. Nu? Ai trecut într-un alt nivel de existență. Și nivelul ăsta de existență, unii îl neagă total. Sunt filozofi, oameni de știință care spun durerea este doar o iluzie. Este o iluzie pe care ne-o creăm. Totul este, de fapt, hardware. Lumea trebuie explicată la nivel de componente pe care le observi. Ori asta este limita științei. Știința nu va putea niciodată să treacă dincolo în a-ți desluși exact ce înseamnă forul acesta interior, în întunericul minții tale, în care tu, toate aceste impulsuri pe care le primești ca o mașinărie, tu în forul tău interior, de fapt, le trăiești altfel. Trăirea acestor impulsuri în senzațiile acestea de durere, de dezamăgire, de trădare, de iubire, de plăcere, toate aceste fenomene de bucurie sunt chestiuni pe care știința nu le mai poate nici explica, nici măsura, nici testa, pentru că deja se trece în altceva. Și aici este marele blocaj în lumea științei și aceasta este marea problemă grea a conștiinței. Ce sunt toate aceste lucruri pe care noi le interpretăm și cine este acest eu din întunericul creierului? Putem explica descărcările electrice ale creierului, dar experiența în sine a acelei descărcări pe care eu o simt în interiorul căpățânii mele și pe care o interpretez într-un fel sau altul, chestia asta nu mai poate fi explicată. Și asta este marea problemă grea a conștiinței.
Îți mulțumesc, Adelin, pentru aceste explicații, le faci accesibile pentru toți și chiar și pentru mine, căci este un subiect care mă preocupă și găsesc de multe ori niște corelații în studiile pe care neuroștiința le transmite publicului, acele corelații clare între creier și minte, dacă putem să spunem așa, în ce este după cortină, cum spuneai tu, în întunericul minții sau întunericul interior. Dar corelația, dacă stăm să analizăm, nu este neapărat o explicație și noi căutăm explicația la această problemă. Întrebarea pe care o lansez este: de ce faptul că știm unde se întâmplă ceva în creier nu ne spune de ce există conștiința.
Păi e o întrebare foarte simplă. Aduceți-vă aminte de perioada adolescenței în care, da, trăiam hormonii îndrăgostirii, nu? Și vezi o persoană extraordinară, dintr-o dată o percepi ca o persoană frumoasă și încep să se întâmple chestii. Se dilată pupilele, creierul în anumite părți ale lui începe să aibă tot felul de descărcări. Științific chestia asta, corelațiile, ce face? Observă omul în starea aceasta în care se găsește, de admirație, da? Și ce observă? Observă faptul că în momentul în care vezi o persoană și începi să o admiri, începi să se activeze anumite zone în creier. Știința îți explică faptul că atunci când tu te îndrăgostești, se activează în creier anumite zone. Însă, ce este fenomenul acela de îndrăgostire nu poate fi egal cu s-a activat sfertul stâng de jos al amigdalei sau știu eu. Chestia asta nu are nicio treabă, nu? Observația este observarea obiectului în sine, însă ea nu explică ce este îndrăgostirea, nu? Dacă ar fi să dau o ilustrație, să folosesc o ilustrație pe care și Cristian o folosește în cartea lui. Într-un anume fel, calculatoarele noastre funcționează cât de cât în comparație cu creierul. Nu, ai un joc pe calculator și în jocul pe calculator să ne imaginăm un personaj creat acolo ca un om, nu, care întâlnește tot felul de provocări în lumea aia virtuală care a fost creată. Și să ne imaginăm că un inginer este întrebat ce este lumea aceasta, nu? Ce face omul acela. Și să ne imaginăm că personajul ăla din joc se luptă cu un alt extraterestru, da? Iei ecranul inginerului, ca să nu mai aibă acces vizual la lumea aia virtuală, îl scoți din priză și îi dai numai unitatea centrală, pentru că, de fapt, noi oamenii asta suntem. Noi nu suntem niște calculatoare cu ecran. Nu ne scrie pe frunte, știu eu, gândurile care ne trec prin cap. Totul se întâmplă în unitatea centrală. Capul, creierul, unitatea centrală. Îi scoți ecranul și îi dai unitatea centrală inginerului și îi spui, bun, acum spunem ce face calculatorul ăsta? Noi știm că funcționează în unitate un joc, e pornit un joc și acolo are loc o luptă între două personaje. Și ce va avea inginerul la dispoziție? Păi va avea pur și simplu impulsurile electrice care trec de la un tranzistor la altul prin diferitele componente ale calculatorului. Ce îți va spune el? El îți va spune simplu, calculatorul acesta, la momentul acesta, acționează niște descărcări electrice. E bine, nu poți să-mi spui că lupta aia pe care tu o vedeai între două personaje, la un nivel de pur mașinărie, da, ea este o trecere a unui impuls electric de la un transistor la altul, dar chestia asta este absolut tot ce face un calculator. Și dacă descarci un document Word, și dacă te uiți la un film, și dacă vorbești cu cineva, totul este o descărcare electrică prin transistor, nu? Și atunci, cu ce te ajută propriu zis explicația asta dată de inginer pentru a descrie realitatea pe care tu o știi că se întâmplă? La fel este și cu noi. La nivel de observație, oamenii de știință, la urma urmei, tot ce observă sunt niște funcții ale neuronilor, niște descărcări, niște impulsuri care trec de la anumite părți ale corpului la alte părți ale corpului și cam asta e. Ce este suferința în sine, asta este de fapt o lume cu totul și cu totul de sine stătătoare și complexă. Doar gândiți-vă la văz, la experiența vizuală. Nici măcar culorile pe toate noi nu le avem. Ochiul are 3 senzori, da? El descifrează 3 culori. Și faptul că noi percepem mai multe culori e de fapt o combinație a celor 3 pe care ulterior creierul le face prin combinarea informațiilor care trec prin cei 3 senzori la nivelul ochiului. Însă, culoarea în sine, experiența pe care roșul o declanșează în sufletul tău, în tine, și să nu luăm culoarea roșie, așa, o simplă culoare roșie, să luăm, de exemplu, roșul dintr-o anumită operă de artă. Să ne imaginăm un tablou al lui Rembrandt și modul în care roșul este pus în lumină într-un anume tablou. Bine, când te așezi în fața tabloului respectiv, ai o întreagă experiență și traduci, în tine se declanșează un set întreg de trăiri. Încep să se activeze tot felul de trăiri ale tale, asociezi, amintiri, momente din viața ta, momente pe care ți le dorești să le trăiești, nostalgie împletită cu speranțe de viitor, etc., etc. Operele de artă sunt fantastice. Ei bine, dacă în momentul respectiv ești pus într-un RMN și oamenii de știință încep să analizeze descărcările electrice din creierul tău, faptul că tu stai în fața unei opere, ei îți vor spune, da, ce înseamnă admirarea acelui tablou. Admirarea acelui tablou înseamnă descărcarea neuronului din, știu eu, emisfera dreaptă către neuronul din emisfera stângă. Sau asta va fi explicația pe care ți-o va da. Te va ajuta cu nimic explicația asta și explicația nu este în realitate ceea ce tu ai trăit în momentul respectiv. E bine, asta e diferența între corelările pe care le face omul de știință, omul observat în momentul în care trăiește experiența respectivă, și experiența. Experiența este cu totul altceva.
Dragilor, vă reamintesc că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni. Discutăm cu Adelin Costache, un pastor și realizator media tocmai din Bruxelles, din Belgia, despre problema conștiinței, una care nu dispare. Astăzi, Adelin, inteligența artificială poate simula conversații, decizii, chiar creativitate, poate să se joace și de-a doctorul în multe situații. Totuși, majoritatea cercetătorilor admit că AI nu este conștient, deși e o întreagă discuție pe tema asta. Întrebarea pe care doresc să ți-o adresez este: ce diferență fundamentală există între procesare și trăire, trăirea aceea lăuntrică?
Fiecare dintre noi folosim un telefon mobil. Telefoanele mobile astăzi sunt extrem de inteligente. Dacă iei telefonul mobil și îl arunci de perete, niciunul dintre noi, niciun om cu toate facultățile mentale întregi, nu-și va imagina că odată ce ai dat cu telefonul ăla de perete, telefonul respectiv a simțit vreo durere, l-a deranjat în vreun fel impactul pe care l-a avut cu peretele. Deși în el sunt tot felul de transnistori și componente și procesorul și toate plăcile și mini-chipurile din care e compus, funcționează în mare parte la fel cu componentele din creier. Cristian Presură, în cartea pe care am amintit-o, spune așa: imaginați-vă că am putea să dăm copy-paste a fiecărui neuron din creierul omului și să-l mutăm într-o mașină, într-un calculator. Absolut orice legătură neuronală din creier să o replicăm fizic la nivel de mașină, la nivel de calculator. E bine, în momentul în care am terminat procesul acesta de copiere, de luarea fiecărui element fizic din creier și mutat într-un calculator, în momentul în care asupra unui calculator ai acționa ca o lovitură, așa cum ai lovi un om, de exemplu, ce credeți, calculatorul respectiv ar simți durerea? Și într-o dată răspunsul logic ar fi nu. De ce nu? Pentru că pe lângă funcționarea aceasta, perfect identică probabil, între hardware-ul, da, unitatea, componentele, mașinăria pe care o reprezintă creierul și experiența în sine a trăirii și a construirii lumii din jurul nostru, este cu totul altceva. Și de aici, de fapt, oamenii de știință, filozofii au început și spun, vorbesc despre faptul că pe lângă funcționarea asta aproape identică cu o mașinărie compusă de om, cu inteligență artificială, omul are niște caracteristici în plus. Ele se numesc în filozofie și în științele neurologice qualia. Și adevărata limită este aceasta. Deși am putea să intrăm și să creăm o mașinărie, o inteligență artificială, care să funcționeze aproape identic cu omul, acea mașinărie nu va deveni niciodată conștientă de sine în sensul în care omul este conștient de sine. El va fi doar o sumă de algoritmi care va funcționa, va avea aceleași funcții, va răspunde probabil funcțional la fel cum răspunde un om. Însă trăirea aceea forului interior nu o poți obține prin replicarea materialistă, simplă materialistă. Ar vrea să concluzionez discursul acesta printr-un paragraf pe care îl aduce Cristian Presură în cartea lui. Are un capitol, un subcapitol pe care îl numește sinceritate. Și el spune așa: studiul fizicii a adus cu sine natura materialistă. Răceala lumii materiale o simt în singurătatea durerii, iar indiferența ei în faptul că nu curmă suferința. Oricât aș vrea, nu am certitudinea că există altceva în afară de materie, nu? Pentru că nu o poți proba, nu poți testa lumea asta a experienței. Șansa e însă că tocmai suferința scoate în evidență limita științei. Dacă suferința este una dintre qualia, atunci lumea subiectivă își recâștigă dreptul de a sta pe picior de egalitate cu lumea obiectivă a materiei. Cum suferința are nevoie de un purtător, până și eu am șansa să fiu ceva mai mult decât atomii din care sunt alcătuit. Experiența aceasta a suferinței. Ce este suferința? Ce este senzația aceasta? Și suferința nu este doar de ordin material, da, dureros, m-am lovit și mă doare. Suferința este și de ordin sufletesc, nu te simți trădat, partenerul tău te-a înșelat. Și dintr-o dată ești inundat din cap până în picioare de o suferință care n-are legătură cu componentele fizice ale corpului tău. Tu n-ai fost lovit, n-ai fost afectat la nivel de plagă biologică. Însă simți această suferință atât de profundă, unii cad în disperare, nu se sinucid. Ce este chestiunea asta? De unde vine? Cine trăiește treaba asta? Euul acesta din spatele acestei suferințe, cum poate fi explicat? E bine, nu poate fi explicat științific pentru că tocmai am atins limitele acestei științe. E bine, asta este experiența acestei conștiințe de sine și deocamdată este un mister. Din perspectivă teologică, noi suntem aceste ființe umane, deși avem și componentele acestea materiale, suntem mai mult decât atât, pentru că suntem chipul lui Dumnezeu, suntem creați după chipul și asemănarea lui, suntem niște ființe vii cu o experiență total diferită decât cea a mașinării.
Iată-ne, în momentul în care trebuie să ne îndreptăm spre încheierea acestui subiect, conștiința nu înseamnă doar percepție, înseamnă și sens, înseamnă intenționalitate, înseamnă responsabilitate morală, iar Biblia afirmă că omul este mai mult decât materie. Mă gândesc, de exemplu, la 1 Tesaloniceni 5:23, acolo unde se precizează faptul că omul are atât duh, are suflet, are trup, este format din mai multe părți ale existenței sale, nu este doar o trăire rece. Iată că avem aici distinția clară că trupul are niște realități interioare. Și o ultimă întrebare, Adelin, cum oferă viziunea creștină un cadru coerent pentru existența conștiinței ca realitate fundamentală?
Viziunea creștină nu neagă perspectiva atomică, materială a omului. Însă ea întotdeauna încearcă să găsească și să dea un sens celelalte realități. Și ea pune accent pe faptul că noi nu suntem doar o aglomerare de celule care au dat, un trup de carne și suntem un porcoi de organe, ci suntem mult mai mult decât atât. Suntem niște ființe iubite de Dumnezeu care sunt în căutare de sens, care au întrebări fundamentale. Întrebările acestea vin dintr-o existență profundă în adâncul ființei noastre, în adâncul sufletului nostru și însăși existența acestor întrebări. Spunea C.S. Lewis că dacă nimic din lumea aceasta nu te satisface și întotdeauna ai aspirații care cer să existe o altă lume, o altă lume dincolo de moarte, dincolo de suferință, dincolo de durere, dincolo de sfârșit, înseamnă că ai fost creat pentru altă lume, nu pentru lumea aceasta. De unde vin toate aceste aspirații? Cum au fost ele create? Ele sunt rezultatul simplu al unor descărcări electrice? E greu să cred treaba asta. E bine, asta este perspectiva creștină. Dă un sens și o valoare extraordinară ființei umane.
Îți mulțumesc tare mult, Adelin Costache, pentru acest dialog profund, unul lucid, unul care invită la o gândire mai în adâncimea subiectului și îți mulțumim pentru disponibilitatea de care dai dovadă.
Cu dragă!
Dragilor, discuția de astăzi ne arată un fapt clar. Știm mai mult ca oricând despre creier, dar misterul conștiinței rămâne. Asta nu este o înfrângere a științei, este un semn că realitatea este mai bogată decât modelele noastre. Credința creștină nu blochează întrebarea, ci o ia de-a dreptul în serios. Dacă omul este persoană, nu doar mecanism, atunci conștiința nu este o iluzie, ci un indiciu despre sens, despre valoare, despre responsabilitate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim pentru un nou dialog în care să căutăm sensul lucrurilor. Pe curând!